Turen går til Budapest og Ungarn. I denne lydudgave af Turen går til Budapest og Ungarn får du en introduktion til Budapest og Ungarn i dag, befolkning og samfund, kunst, kultur og arkitektur, mad, drikke og historie. Derudover får du også en kort beskrivelse af Budapest og Ungarns områder. Indlæst af Maria Garde i september 2020. God rejse! Ungarn i dag. Stadig større selvtillid. Den udskældte dreng i klassen, eller ham, der tør sige sandheden. Meningerne om landets magthaver er mange. Faktum er dog, at de fleste ungarer er tilfredse. Den 20. august er dagen, hvor Ungarn fejrer sin grundlæggelse og samtidig landets ikoniske skytshelgen Sankt Stefan. Over hele landet fejres det med indslag, patriotiske taler og masser af langgårdsboder. Stoltheden over at være ungar og bevidstheden om, at det er noget særligt, er stor. Men glædesjublen lyder oftere og oftere lidt hul. Den første eufori over jerntæppets fald har lagt sig, og den bragte ikke de gyldne tider, som alle havde drømt om. Tværtimod har den økonomiske krise gjort hverdagen besværlig for mange. Befolkningen er splittet mellem begejstring for det politiske styre og bekymring over den kurs, regeringen har udstukket. Det nye årtusind startede ellers godt for Ungarn. Man havde lagt årtiers totalitært styre bag sig, og alle var optimistiske. Med NATO-medlemskabet i 1999 og EU-dito i 2004 blev Ungarn en global spiller, som udlandet turde investere i. Overalt blev der taget spadestik til nye shoppingcentre, erhvervsejendomme og bydele, mens internationale fabrikker flyttede deres produktioner hertil. Men man havde gjort regning uden vært. Det var svært for befolkningen at slippe adgangen til de mange gratis goder fra kommunismen, for eksempel tidlig pensionering og billig tandlæge, og det kostede. Selvom man lånte i udlandet, blev underskuddet på statsbudgettet snart et af de højeste i Europa. Den verdensomspændende finanskrise i 2008 slog bunden helt ud af Ungarns økonomi. Bedre blev det ikke af, at den daværende socialdemokratiske regering var bundkorrupt. I manges øjne var det systemet fra de gamle kommunistiske magthavere, der fortsatte under nyt navn. Da Viktor Orbán bød ind med et alternativ, var befolkningen begejstret. Det er baggrunden for, at Orbán kunne komme til magten. Det dog ikke lykkedes den højreorienterede regering at vende skuden nævneværdigt. Tværtimod florerer sort økonomi baseret på vendetjenester i høj grad. Til gengæld finder mange ungarer det fantastisk, at de har en premierminister, der tør sige resten af verden imod og stå op for sit land. For eksempel i forbindelse med flygtningekrisen i 2015. Der er uenighed i befolkningen og dermed i det politiske landskab om, hvordan man skal tage fat på landets problemer. Men der er én ting, som alle kan blive enige om, og som i høj grad samler folket. Det er sproget. Ungarsk står isoleret i forhold til nabolandenes primært slaviske sprog, og sproget er derfor identitetsskabende. At gøre noget forståeligt hedder på ungarsk, at gøre det ungarsk. En række af frihedshelte i 1900-tallet, hvor Ungarn forsøgte at løsrive sig fra østrigsk indflydelse, førte en afgørende del af kampen med pennen. Deres navne dukker op på mindst ét gadeskilt i enhver by, og især to er værd at nævne. Sándor Petőfi, 1823-49, der skrev digte, som lovpriste den uforfalskede ungarer, og samtidig aktivt deltog i oprøret mod østrigerne i revolutionsåret 1848-49. Og Mihály Vörösmarty, 1800-55, der skrev heltekvad om personer i Ungarns historie og samtidig oversatte en del klassikere til ungarsk. I de sidste par år er ungarsk litteratur så at sige blevet genopdaget af det store verdensmarked, og det, som mange fascinerer sig af, er netop, at sproget tit spiller næsten lige så stor rolle som indholdet. Gode eksempler er Magda Szabo, 1917-2007, Peter Esterházy, 1950-2016, Antal Sherb, 1901-45, eller Sándor Morói, 1900-89. Også i dag er sproget og faren for, at man lader sig spænde for regimets vogn, et gennemgående tema i moderne ungarsk litteratur. Det mest prominente eksempel er Nobelpristageren Imre Kertész, 1929.